pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας. Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 12ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Μολονότι υπήρχαν και άλλα πολιτιακά όργανα, όπως είδαμε στο δεύτερο επεισόδιο, η Εκκλησία του Δήμου είναι ο θεσμός που κατεξοχήν χαρακτηρίζει την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αποτελεί μάλιστα το κλειδί για τη μοναδικότητά της ως πιο σημαντικής εμπειρίας άμεσης δημοκρατίας όλων των εποχών, αν συνδυάσουμε τη διάρκεια και την ισχύ της ως κράτους, όπως εξηγήθηκε στο εισαγωγικό πρώτο επεισόδιο. Αν αναζητήσουμε τις καταβολές, διαπιστώνουμε ότι λαϊκή συνέλευση υπάρχει ήδη στον ομηρικό κόσμο. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι ο Αγαμέμνον ανεχόταν να τον κακολογούν στις συνελεύσεις εν τες εκκλησίες, αλλά στις εκστρατείες είχε απόλυτη εξουσία. Εξουσία ζωής και θανάτου. Αποτελεί υπέρτατη ηρωνία ότι, όπως φαίνεται, προηγήθηκε ιστορικά της Αθηναϊκής Εκκλησίας η Σπαρτιατική Συνέλευση που ονομαζόταν Απέλα με έψιλον δύο λάμδα. Από το ρήμα «απελάζω», λακωνική λέξη που αντιστοιχεί στο «εκκλησιάζω», δηλαδή μετέχω σε συνέλευση. Η Σπαρτιατική Απέλα είχε μάλιστα ένα διπλό πλεονέκτημα. Πρώτον, οι Σπαρτιάτες πολίτες θεωρούνταν και ονομάζονταν όμοιοι, δηλαδή ίσοι, χωρίς θεσμικές ταξικές διακρίσεις όπως των Αθηναίων. Κατά συνέπεια, όλοι ήσαν οπλίτες. Δεύτερον, οι Σπαρτιάτες ήσαν επιπλέον εντελώς απαλλαγμένοι από βιωτικές φροντίδες χάρη στους ήλωτες. Αυτό δηλαδή που δεν ίσχυε για τους Αθηναίους πολίτες να μην εργάζονται χάρη στους δούλους, ίσχυε για τους Σπαρτιάτες. Αυτοί δεν εργάζονταν χάρη στους ήλωτες. Ωστόσο, ακριβώς η διαρκής ανάγκη ελέγχου των υλώτων, που ήσαν δεκαπλάσιοι και αργότερα δεκαπενταπλάσιοι από τους Σπαρτιάτες, αυτή η ανάγκη υποχρέωσε τους Σπαρτιάτες να αφιερώνουν το χρόνο τους στη στρατιωτική προετοιμασία και όχι σε συνεδριάσεις της Απέλας. Έτσι, αυτή δεν εξελίχθηκε όπως η Αθηναϊκή Εκκλησία, αλλά πάγωσε και απολυθώθηκε στο επίπεδο της απλής επικύρωσης αποφάσεων των εφόρων και της γερουσίας και μάλιστα διαβοής. Η ψηφοφορία διαβοής χαρακτηρίζεται ολιγαρχικός τρόπος από τον Αριστοτέλη, σε αντιδιαστολή με τη χειροτονία, δηλαδή την ψηφοφορία με ανάταση των χεριών, που ήταν ο συνήθις τρόπος της Αθηναϊκής Εκκλησίας. Όπως επισημάνθηκε στο δεύτερο επεισόδιο, δεν ισχύει η επικρατούσα αλλά αφελής και απλοϊκή αντίληψη ότι οι Αθηναίοι περνούσαν τις μέρες τους συζητώντας και ψηφίζοντας στην εκκλησία του Δήμου. Μετά τη θέσπιση από τον Κλισθένη των 10 νέων και τεχνητών φυλών ως γεωγραφικών υποδιαιρέσεων της Αττικής, διαιρέθηκε και το έτος σε 10 αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που ονομάστηκαν Πριτανίες, επειδή κάθε φορά μία φυλή ήταν η Πριτανεύουσα με Πριτάνες στους 50 βουλευτές της. Σε κάθε Πριτανία συνερχόταν υποχρεωτικά μία εκκλησία κυρία με καθιερωμένη ημερήσια διάταξη, δύο ή τρεις άλλες εκκλησίες, καθώς και εκκλησίες έκτακτες όποτε το επέβαλαν οι περιστάσεις. Η εκκλησία του Δήμου συνεδρίαζε στο Ύπεθρο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην πλαγιά του λόφου της Πνίκας, απέναντι από την Ακρόπολη. Κατά συνέπεια, διαρκούσε όσο το φως της ημέρας, δηλαδή το πολύ από την Αυγή μέχρι τη δύση του ήλιου. Συνήθως όμως διαρκούσε λιγότερες ώρες. Όσοι συμμετείχαν, φαίνεται ότι τον 5ο αιώνα κάθονταν σε πέτρες και μαξιλάρια, όπως μαθαίνουμε από τους υπείς του Αριστοφάνη το 424. Τον 4ο αιώνα, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, φαίνεται ότι είχαν καθίσματα και πάγκους, έδρες, όπως μαθαίνουμε από τις εκκλησιάζουσες του ίδιου το 392. Πόσο μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Αθηναίων στην Εκκλησία του Δήμου? Υπάρχει μόνο μία και μοναδική αρχαία αναφορά που προκαλεί επιφυλάξεις αφού υπηρετούσε προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες. Το 411, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, οι 400 που είχαν επιβάλει ολιγαρχία στην Αθήνα έστειλαν απεσταλμένους στη Σάμο, όπου βρισκόταν ο όγκος του Αθηναϊκού στρατού και στόλου. Για να δείξουν ότι η πολιτιακή αλλαγή δεν ήταν δα τόσο μεγάλη, οι απεσταλμένοι ισχυρίστηκαν ότι ασκούσαν την εξουσία όχι μόνο οι 400, αλλά 5.000 πολίτες και ότι ουδέποτε είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί στην εκκλησία για κανένα ζήτημα, όσο μεγάλο κι αν ήταν. Για τη μικρή συμμετοχή στην εκκλησία, οι 400 ολιγαρχικοί έδιναν την εξήγηση ότι πολλοί Αθηναίοι έλειπαν είτε σε εκστρατείες είτε στο εξωτερικό για δουλειές. Πράγματι, ο πόλεμος εμπόδιζε τη συμμετοχή πολλών στην εκκλησία, αλλοιώνοντας έτσι την πλειοψηφία. Το 462, για παράδειγμα, η απουσία του Κίμωνα με 4.000 οπλίτες σε βοήθεια της Σπάρτης επέτρεψε να προχωρήσει μία διαφορετική πλειοψηφία υπό τον Εφιάλτη στην αποψήλωση του Αρίου Πάγου από τις μέχρι τότε εξουσίες του. Αντίστροφα, το 411, η απουσία του Αθηναϊκού στόλου στη Σάμο ήταν εκείνη που επέτρεψε στους ολιγαρχικούς να πάρουν την πρωτοβουλία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το πραξικόπημά τους ολοκληρώθηκε από νομότυπη εκκλησία που συγκάλεσαν όχι στην Πνίκα, αλλά στον Κολονό, έξω από τα τείχη, την ώρα που οι Σπαρτιάτες βρίσκονταν απειλητικοί στη Δεκέλεια. Έτσι, φαίνεται πως μόνο οπλίτες αισθάνονταν ασφαλείς και προσήλθαν ένοπλοι στον Κολονό. Αυτοί δηλαδή που επρόκειτο να διατηρήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα στο νέο πολίτευμα. Όσο για τους Αθηναίους που απουσίαζαν στο εξωτερικό για τις ασχολίες τους, αρκεί να σημειωθεί ότι οι κληρούχοι που είχαν πάρει γη αλλού ήσαν αρκετές χιλιάδες, πολύ μάλιστα σε μεγάλη απόσταση όπως στη Λίμνο και στη Σάμο. αλλά και οι Αθηναίοι που βρίσκονταν στην Αττική εργάζονταν για να ζήσουν. Όπως τονίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο, είναι τελείως λανθασμένη η εντύπωση ότι οι Αθηναίοι τάχα δεν εργάζονταν επειδή εργάζονταν οι δούλοι τους και ότι κατ' επέκταση η Αθηναϊκή Δημοκρατία όφιλε την ύπαρξή της στη δουλεία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Αθηναίοι εργάζονταν μαζί με τους δούλους τους στα χωράφια, στα μαγαζιά, στα εργαστήρια, στις οικοδομές, ακόμη και στα ορυχεία. Εξάλλου, δεν είχαν όλοι οι Αθηναίοι δούλους. Ακριβώς για να μην χάνουν ολόκληρο το μεροκάματο όσοι πολίτες μετήχαν στην Εκκλησία του Δήμου, καθιερώθηκε ο εκκλησιαστικός μισθός μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 403. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στα πολιτικά, όταν οι δημοκρατίες είναι πολυάνθρωπες, είναι δύσκολο να προσέρχονται οι πολίτες στις εκκλησίες χωρίς μισθό. Ειδικά στην Αθήνα, σύμφωνα με την Αθηναίων Πολιτεία που προέρχεται από τον ίδιο, υιοθετήθηκε ο εκκλησιαστικός μισθός επειδή δεν έρχονταν οι πολίτες στην εκκλησία, ενώ οι πριτάνεις σοφίζονταν πολλά για να συμπληρωθεί ο απαραίτητος για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας αριθμός, δηλαδή για να υπάρξει απαρτία. Αρχικά ο εκκλησιαστικός μισθός ήταν ένας οβολός, ύστερα τρεις οβολοί, δηλαδή μισή δραχμή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη το 392, ο χορός ηρωνεύεται όσους δεν μετήχαν στην εκκλησία όταν ήταν ένας ο οβολός, αλλά συνοθούνται για να μπουν από τότε που οι οβολοί έγιναν τρεις. Και τώρα απαιτούν τριόβολο όποτε ασχολούνται με τα κοινά, σαν να είναι κτίστες που κουβαλούν λάσπη με πυλοφόρη. Όσπερ πυλοφορούντες. Την εποχή του Αριστοτέλη ο μισθός είχε αυξηθεί σε 1,5 δραχμή για εκκλησία κυρία και σε 1 δραχμή για τις άλλες εκκλησίες. Ωστόσο, υπήρχε ένα ακόμη εμπόδιο για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Αθηναίων στην Εκκλησία του Δήμου και μάλιστα εμπόδιο ανυπέρβλητο. Η Αττική ήταν ήδη υπερβολικά μεγάλη. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί άπειρες φορές ότι η άμεση δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλα κράτη και ότι το αθηναϊκό πρότυπο είναι κατά συνέπεια ανεφάρμοστο παρά την ελκυστικότητά του. Προκύπτει εδώ μία έξοχη ειρωνία. Το ίδιο το πρότυπο ήταν προβληματικό από την άποψη αυτή. Δεν ζούσαν όλοι οι Αθηναίοι μαζεμένοι στο αστικό κέντρο γύρω από την Ακρόπολη. Στο Άστι, όπως ονομαζόταν. Για αυτή τη διαδεδομένη αλλά τελείως λανθασμένη εντύπωση φταίει ασφαλώς ο καθιερωμένος όρος πόλη-κράτος, καθώς και το γεγονός ότι το όνομα που χρησιμοποιείται ανέκαθεν είναι Αθήνα και όχι Αττική. Επικράτεια του αθηναϊκού κράτους ήταν όμως ολόκληρη η Αττική, εκτός μόνο από τη Μεγαρίδα. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο ένα αστικό κέντρο με το επίνιό του τον Πειραιά. Έχουμε και μια μεγάλη αγροτική περιφέρεια με έκταση μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως τονίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, μέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεμο, οι περισσότεροι Αθηναίοι ζούσαν στην Ήπεθρο. Ήταν για αυτούς μεγάλη θυσία να την εγκαταλείψουν λόγω του πολέμου και να κλειστούν μέσα στα τείχη ως άστεγοι πρόσφυγες. Μετά τον πόλεμο επέστρεψαν ασφαλώς στα σπίτια και στα κτήματά τους. Για όσους λοιπόν έμεναν μακρύτερα, για παράδειγμα στον Θωρικό ή στον Ραμνόντα, σε κανονικές συνθήκες η συμμετοχή στην εκκλησία θα απαιτούσε ταξίδι μίας ή και δύο ημερών με διανυκτέρευση κάπου στο Άστι. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αριθμός των πολιτών που μετήχαν στην εκκλησία του Δήμου υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούσε τις 6.000. Με άλλα λόγια, αν οι πολίτες ήσαν περίπου 30.000 τον 4ο αιώνα, η συμμετοχή ήταν της τάξεως του 20% ή 1/5. Τον 5ο αιώνα, όταν οι πολίτες ήσαν πολύ περισσότεροι πριν από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και την επιδημία, τον λοιμό, το ποσοστό συμμετοχής ήταν κατά συνέπεια ακόμη μικρότερο. Γιατί όμως οι Αθηναίοι μολονότι καμάρωναν και επέρονταν για τη δημοκρατία τους, ήσαν συμφιλειωμένοι με τόσο μικρό ποσοστό συμμετοχής τους στο κυρίαρχο όργανο που την ενσάρκωνε? Γιατί επιπλέον όρισαν την απαιτούμενη απαρτία όχι ως ποσοστό ή αναλογία, αλλά ως συγκεκριμένο αριθμό, 6.000, που έμεινε αμετάβλητος και ανεπηρέαστος από πληθυσμιακές μεταβολές? Την απάντηση σε αυτά τα ενίγματα θα αναζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.